Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Borelj preporučio ukidanje kaznenih mjera Kosovu. U Crnoj Gori podignuta optužnica za ratni zločin počinjen u Hadžićima. Putin i Kim Jong-un potpisali sporazum o saradnji. Donesena presuda rođacima optuženog za ubistvo u Duboni i Malom Orašju, Ujak oslobođen. Međunarodni je dan eliminacije seksualnog nasilja u sukobu. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Nekada je više od 5000 Bošnjaka živjelo i radilo u Foči. Kakva je situacija danas? Povratnik Šerif Halilović.
To je neka cifra oko, pa da kažem, 40 duša maksimalno u samom gradu.
Iskustvo onih koji su na svojim leđima osjetili šta sve voda i vremenske nepogode mogu da urade.
Deo po deo je počeo da se odiže, gdje je oluja odnela krov čitave zgrade. Kao što vidite, imam zid pod kupatilo, ali krov nemam.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rehabilitacija, kompenzacija, satisfakcija, garancija da se isto više neće ponoviti. Ovo bi trebalo biti u suštini programa reparacija za preživjele seksualnog nasilja u ratovima širom svijeta. Međutim, preživjeli rijetko dobiju sveobuhvatne reparacije, provede godine na sudovima da bi dobili barem neki oblik pravde, dok počinioci države često izbjegnu odgovornosti. Na Međunarodni dan eliminacije seksualnog nasilja u sukobu donosimo priče o borbi za naknadu nakon ratnog silovanja u Bosni i Hercegovini, u Ukrajini, Kosovu, Čečeniji i Afganistanu. Kako se preživjele suočavaju sa ovim i zašto je teško zaštititi njihova prava? Saznajte na slobodnaevropa.org. Skoro 30 godina od završetka rata u Bosni i Hercegovini, osobe koje su preživjele seksualno nasilje u ratu nisu dobile puni pristup potrebnim sistemima pomoći i zaštite. Još 2019. godine gospođa A. žalila se Komitetu protiv torture Ujedinjenih nacija, jer nikada nije dobila odštetu koja je bila određena zbog preživjenog silovanja 1993. godine. Komitet je odlučio da država BiH treba da isplati odštetu i izvine se žrtvi, na to se do danas nije desilo.
Već od 2019. godine nakon donošenja same odluke do danas vidno je pokazalo da je radna grupa koja je imenovana za implementaciju same odluke i kreiranje strateškog plana mjera za implementaciju zaista bila nefunkcionalna iz razloga što niti je mogla da saziva u punom kapacitetu, niti da tačke 4 preporuke koje je komitet izdao dovede do nekog uspješnog svjetla, evo koliko godina kasnije.
Kaže Ajna Mahmić iz Israel Internationala koji su gospođu A zastupali pred UN-om. Među preporukama su i kreiranje fonda za sve žrtve ratnog seksualnog nasilja, javno izvinjenje i proces psihološke podrške. Osim sudskih odšteta, žrtve ratnog silovanja u BiH imaju pravo i na mjesečnu naknadu. Komplikovan administrativni sistem u BiH znači 3 posebna zakona na osnovu koje žrtve mogu ostvariti prava, zavisnosti da li žive u Federaciji BiH, Republici Srpskoj ili Brčko distriktu. Tokom rata u Bosni i Hercegovini silovano je najmanje 20.000 žena. Za ovaj zločin pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju osuđeno je manje od 40 osoba, dok je pred lokalnim sudovima nakon zatvaranja Haškog tribunala doneseno oko 96 presuda.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pod sloganom Pamtimo preživjele ratnog seksualnog nasilja i u Foči je danas obilježen Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u sukobu. Preživjeli porodice i prijatelji brojne delegacije međunarodnih i domaćih zvaničnika i gostiju zajedno sa organizatorima Udruženjem žrtava Foča 92-95 okupili su se ispred zloglasne sportske hale Partizan. Upravo zbog ratnih zločina u Foči, Haški tribunal je prvi put u historiji međunarodnog humanitarnog prava seksualno ropstvo u ratu kvalifikovao kao zločin protiv čovječnosti. Nekada je više od 5000 Bošnjaka živjelo i radilo u Foči. Povratnika gotovo da i nema, a uposleni Bošnjaci se mogu izbrojati na prste. Priča Dženane Halimović.
20 godina je trebalo šerifu Haliloviću da se iz izbjeglištva vrati u rodnu Foču, gdje su mu srpske snage ubile majku u porodičnoj kući.
uvijek je žuljalo to, jer tu sam odrastao, tu je sve. I sama ta činjenica da kosti moje majke leže negdje, tu su me tjerale svakodnevno da o tome razmišljam, da nema mira, i sama potraga za tim svim ponovo me vratila u Foču. Pošto smo završili tu ekshumaciju i taj dio završili, našli, identifikovali, obavili dženazu, vidio sam samim tim dolascima ovdje da mi je duša mirna, da je to taj neki mir i neka spokojnost koja mi treba.
Foča se zvala Srbinje duže od decenije. Ustavni sud Bosne i Hercegovine i gradu vratio ime 2004. Do 2006. godine bila je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država zbog nesaradnje s Haškim tribunalom i opstruiranja povratka nesrpskog stanovništva. Život povratnicima, kaže Halilović, ni danas nije lak.
To je neka cifra oko, pa da kažem, 40-tak duša maksimalno u samom gradu. Sela su malo zastupljenija, ali uglavnom je to starije stanovništvo i nemaju neki normalni uslov da ljudi mogu živjeti. Obično ljudi koji su stekli neke ADKM prijevremene penzije ili stvorili uslove u poljoprivredi ili neke tako vrste egzistencije, oni mogu i opstati. Pri samom povratku zanemareni su zakoni, skoro nikakav broj Bošnjaka zaposleni u državnim institucijama, lokalnoj zajednici.
Izet Spahić, odbornik u opštini Foča, kaže kako za Bošnjake u tom gradu nema ni infrastrukture ni posla.
U općini je zaposleno oko 100 uposlenika državnih službenika, 2 Bošnjaka radi u MUP-u, a Foča je ujedno i policijska uprava za 6 općina istočne Bosne, radi oko 160 službenika, 3 Bošnjaka. U domu zdravlja, u bolnici, u centru za kulturu za informisanje, u turističkoj zajednici, u muzeju, u centru za kulturu, u centru za socijalni rad, dakle u svim tim javnim ustanovama nema nikoga da radi. U privredi nema da radi Bošnjaka, najmanje 1/5 Foče, tamo gdje su živjeli Bošnjaci, nema struje.
Kako bi ispunila majčinu želju, prije 24 godine se u Foču vratila i Zineta Čopra. Majka nije dočekala obnovu kuće, koja danas uz kuću Zinetinog brata stoji kao podsjetnik na povratničke muke.
Kuće su ostale neobnovljene, ja sam 11 puta predavala, dobila sam, evo kao što vidite, to je kuća, to sam dobila od federalnog ministarstva, materijal jednom, i tako je stalo na tome. Brat je od 98. predavao, nikad ništa nije dobio.
Prema podacima povratničkih udruženja, manje ih je od 300 na cijeloj teritoriji opštine. Nekad ih je, kaže Zineta, bilo više, kao i Nade.
Mi smo se vratili u ŠP, 2000-te ja i mama. Spavali smo bez vrata, bez prozora, bez ništa, na jednom željeznom krevetu. Bilo nam lijepo. Svi su nam preskočili onako, bar su nas, duhovno su nas podržali ljudi. Sve komšije, koji su isto tako bili raseljeni, rastrkani, i sve tako su nam dali, pružili podršku, i onda smo tako i ostali. Borili se je. Više Nade je bilo tada. Tada nas je bilo. Iz početka smo i radili, i gradili, i čistili, i džamije pravili, i skupljali se. Jednostavno, sa svih sila mi smo se skupljali u gradu. Sada nas nema.
Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine nema evidenciju koliko je uložilo u povratak u Foču prije 2016. godine. Od tada je uloženo oko 800.000 eura u obnovu puteva, vjerskih objekata i vodovoda. Načelnik Foče nije pristao na razgovor o problemima povratnika. A njih, kaže Halilović, najviše ima u sferi politike.
Imam osjećaj da ova zadnja politička dešavanja, prebranja ljudima, ulijevaju strah, ljudi su puno više zabrinuti, manje dolazi, i naravno ljudi se ne motivišu da bi se vratili u ovakvoj političkoj situaciji.
Za odbornike Spahića sigurnost nije problem, ali odnos prema ratnom nasljeđu jeste.
Naši povratnici nisu imali direktni sigurnosni problema i tako dalje. Ali postoje stvari ili pojave koje kod ljudi izazivaju nesigurnost, a to je, na primjer, da sada na zgradi općine imate poster Ratka Mladića. Ili da, recimo, na lokalitetu Partizan, gdje su mučene, ubijane Bošnjakinje, 20 metara od tog lokaliteta gdje se godišnje žene iskupljaju. Dakle, imate ogroman mural Draže Mihajlovića.
Haški tribunal je silovanje u Foči definisao kao metod ratovanja i zločin protiv čovječnosti. Na nekoliko lokacija žene su sistematski silovane i mučene. 19 osoba je presuđeno za ratne zločine pred međunarodnim i domaćim sudovima. Prema podacima istraživačko-dokumentacijenog centra, ubijeno je ili nestalo oko 2800 osoba, većinom Bošnjaka. Institutu za nestale osobe prijavljeno je više od 1500 osoba, manje od 1000 ih je ekshumirano i identificirano. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Festival Mirdita Dobar dan, koji promoviše kulturnu saradnju Srbije i Kosova i gradi mostove nakon rata na Kosovu krajem 90-ih, održava se krajem juna u Beogradu. Ranijih godina festival su pratili protesti desničarskih grupa i partija u pokušaju da spriječe održavanje ove manifestacije. Ove godine pozivi za otkazivanjem stižu i sa državnih adresa. Kako to doživljavaju organizatori i učesnici festivala i šta za njih predstavlja Mirdita Dobar dan, saznaćemo od Ljudmile Cvetković.
Kuštrin Koljići, pozorišni i filmski reditelj i producent sa Kosova, dolazi krajem juna u Beograd na festival Mirdita Dobar dan. U njegovoj režiji je predstava Otac i otac, kosovskog dramaturga Jetona Nezireja, kojom će 27. juna biti otvorena ova manifestacija. To što pojedini zvaničnici u Beogradu traže da se otkaže ovaj festival koji promoviše kulturnu saradnju Srbije i Kosova, Koljićija ne iznenađuje mnogo. U razgovoru za RSE kaže, znamo da ovakvi političari vole da koriste i zloupotrebljavaju projekte kao što je Mirdita Dobar dan za svoju političku korist.
Šteta je što koriste u ovom slučaju Mirdita Dobar dan, koji je nažalost jedini mali prozor normalne komunikacije između Kosova i Srbije, između umetnika, akademika, mladih, različitih profila društva.
11. po redu festival održat će se u Beogradu od 27. do 29. juna. Manifestacija se naizmenično održava u Beogradu i Prištini. Koljići je izvršni direktor nevladine organizacije Integra, koja se bavi suočavanjem sa prošlošću i tranzicionom pravdom. Integra je jedan od organizatora festivala Mirdita Dobar dan.
Mirdita Dobar dan je poznat kao festival koji promoviše solidarnost, toleranciju, međuetnički dijalog, međudržavni dijalog.
Festival Mirdita Dobar dan osnovan je 2014. Godinama unazad prate ga u Beogradu protesti desničarskih organizacija i partija u pokušaju da spreče održavanje. Sada takvi pozivi dolaze sa najviših zvaničnih adresa, između ostalog i zbog toga što se trodnevna manifestacija poklapa sa verskim i državnim praznikom Vidovdan. A šta su rekli zvaničnici Srbije? Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić smatra da je festival skup visokog rizika jer se poklapa sa verskim i državnim praznikom Vidovdan. Mislim da je to skup visokog rizika i apelujemo da se ceo taj događaj otkaže, rekao je Dačić 18. juna za televiziju Pink. Reagovali su i proruski potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin, zatim ministarka i predsjednica desničarske stranke Zavetnici Milica Đurđević-Stamenkovski, kao i predsjednik privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić. Nakon prvih reakcija dela vlasti, organizatori festivala su saopštili da će program biti modifikovan tako da ne bude javnih događaja 28. juna. Na ovaj korak su se odlučili navodeći da cilj festivala nije da razdvaja društvo, već pre svega mir i saradnja. Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava, koja je jedan od organizatora, ocenjuje za RS da reakcija vlasti služi za strašivanje organizatora, ljudi koji bi želeli da dođu na takve događaje i na same učesnike festivala.
A ja bih prvo rekao da je to traženje ponovo unutrašnjeg neprijatelja u Srbiji i da je sada na red došao i festival Mirdita Dobar dan.
Komentarišući primjedbe što se festival održava na Vidovdan, Milosavljević odgovara da nema nikakve suprotnosti u tome da se kulturna saradnja promoviše na taj dan. Dodaje da je to na neki način odličan povod da se razgovara o problemima kako danas ljudi žive na Kosovu i koje su implikacije dijaloga koji ne funkcioniše između vlasti u Beogradu i Prištini.
Mi konstantno već godinama govorimo da tapiju, odnosno monopol na tu vrstu razgovora između ljudi iz Srbije i Kosova ne mogu imati samo predstavnici vlasti ili recimo čelnici privrednih komora koji se svakodnevno sastaju, to bi trebalo da bude jedan običaj koji važi za sve građane i da jedino tako može doći do neke vrste poboljšanja odnosa između dve zemlje.
Organizatori festivala ističu da za razliku od Beograda u Prištini nije bilo ni pojedinačnih ni organizovanih demonstracija ili pritisaka na događaje u okviru festivala. Atmosfera u Prištini je definitivno drugačija, kaže Kuštrin Koljići, dodajući da je osnovna razlika u tome što nema okupljene mase i fizičkih protesta.
In Priština we are accused by sign up in social media, by some public figures.
U Prištini nas optužuju na društvenim mrežama neke javne ličnosti. Naravno da ima mnogo uvreda. Možda na internetu, možda optužbi i uvreda, šta god. Ali to je maksimum što smo pretrpeli ili doživjeli u slučaju Prištine.
But that's the maximum what we have experienced in Priština case.
Marko Milosavljević iz inicijative Mladih dodaje da Mirdita ne odgovara ni jednim ni drugim nacionalistima, ni onima u Prištini, ni onima u Beogradu. Kako kaže, jedna od debata na festivalu tiče se upravo zabrana i prepreka za odnose u kulturi, ekonomiji i svakodnevnom životu.
Mi upravo te teme aktualizujemo na samom festivalu i želimo da o njima javno razgovaramo.
Na repertuaru ovogodišnjeg festivala nalazi se i film Vera Sanja More, kosovske autorke Kaltrine Krasnići, koncert kosovskog benda La Fanzini i izložba vizuelne umetnice Ermire Murati, čije je umetničko ime Orange Girl. Festival organizuju nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudskih prava i građanske inicijative iz Srbije i Integra sa Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Iva Gajić.
Slobodna Evropa.org.
Njemačkoj će do 2030. godine nedostajati 3 miliona kvalifikovanih radnika zbog demografskih promjena, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Erik Tode, analitičar Njemačke fondacije Bertelsmann. Njemačke vlasti su početkom juna uvele kartu šansi kako bi olakšale dolazak stranih radnika. Po njegovim riječima, manja kvalifikovane radne snage se osjeća manje više u svim oblastima. Razgovarao Dragan Štavljanin.
2 million jobs kroz
U Nemačkoj je upražnjeno oko 2 miliona radnih mesta sa oko polovine preduzeća koja ne mogu da nađu dovoljno radnika. U kojoj meri je to problem za njenu ekonomiju koji pogađa mnoge zemlje, pre svega razvijene?
The shortage of skilled workers is definitely a severe.
Nedostatak kvalifikovanih radnika je definitivno ozbiljan problem za njemačku ekonomiju koji postoji već nekoliko godina. Taj broj od 2 miliona nepopunjenih radnih mjesta koji kompanije i njihova udruženja često pominju, možda je malo preuveličan. Ja bih rekao da je nepopunjeno oko 1,5 miliona radnih mjesta, ali i to je mnogo. Demografske promjene su glavni uzrok.
Očigledno je starenje društva ključni razlog za manjak radne snage, osim demografskih promjena koji su još uzroci.
Apart from demographic change,
Sem starenja stanovništva, drugi najvažniji razlog su strukturne promjene u privredi. Ovdje su bitna dva trenda. Prvi je digitalizacija i naravno uvođenje vještačke inteligencije na radnom mjestu. S druge strane, to je dekarbonizacija, što posebno utiče na njemačku ekonomiju. Na primjer, u automobilskoj industriji sa odmakom od motora, sa unutrašnjim sagorijevanjem, ka e-mobilnosti, ali i sve većeg oslanjanja na obnovljive energije. Za to su potrebna nova zanimanja, odnosno radnici sa posebnim kvalifikacijama kojih još nema u dovoljnom broju.
Ovaj problem će se očito produbljivati jer prema zvaničnim procenama Nemačkoj će do 2035. nedostajati 7 miliona kvalifikovanih radnika. Na koji način nadležni planiraju da rešavaju ovaj problem?
Taj broj zavisi od metodologije koja se koristi. Prema podacima sa kojima ja raspolažem, Njemačkoj će do 2030. nedostajati 3 miliona kvalifikovanih radnika zbog demografskih promjena. To je manje nego što ste vi pomenuli, ali je i dalje ogromna brojka.
smaller, but nevertheless it's an impressive figure.
Da li ove mere mogu barem da ublaže problem ili, kako ističe nemački ministar za ekonomska pitanja Robert Habeck, to nije moguće bez dovođenja migranata. Ako sam dobro razumeo, nemačke vlasti već uvode neke mere kako bi olakšale dolazak stranih radnika.
U
proteklih desetak godina Njemačka je imala velike koristi od povećanog priliva migranata. Zahvaljujući njima, bila je u stanju da održi, pa čak i poveća broj stanovnika, tako da nije došlo do njegovog projektovanog pada, o kome se raspravljalo početkom 2000-ih. Međutim, kvalifikaciona struktura ljudi koji dolaze u Njemačku nije toliko povoljna za ublažavanje nedostataka radne snage, naročito u nekim sektorima. Neki od njih, prije svega izbjeglice, nisu imali dokumenta koji bi potvrdili njihove kvalifikacije, a Njemačka je tradicionalna zemlja koja potencira na diplomama, čime se obezbjeđuje transparentnost, jer je poslodavcima potreban uvid u stručnost kandidata za radna mjesta. Njemačka politika sada pokušava da više istakne taj stručni aspekt dolaska migranata i mnoge od mjera su prije svega na to usmjerene. Početkom juna Njemačka je uvela kartu šansi koja odražava takvu politiku. Ona u osnovi funkcioniše kao sistem zasnovan na bodovima koji postoji u Kanadi i Australiji. Preduslov da imate najmanje 2 godine stručnog obrazovanja i da to možete da dokumentujete. Ako želite da kao migrant izvan Evropske unije dođete u Njemačku, također neophodno je da dokažete osnovno znanje njemačkog ili engleskog jezika. Veoma je interesantno da je dovoljan i engleski jezik da se dođe u Njemačku, čime se premošćuje velika prepreka iz prošlosti jer su ljudi nerado dolazili zbog jezičke barijere. Dakle, kada je riječ o karti šansi, kandidat koji ispunjava kriterijume dobija poene za dodatne profesionalne kvalifikacije, jezičke vještine, usavršavanje u sertifikovanim institucijama, kao i po još nekoliko osnova. Jasno je da što kandidat prikupi više poena, ima veće šanse da dođe na rad u Njemačku. Smatram da je to moderan pristup u kontrolisanju migracija, prije svega kada je riječ o kvalifikacionoj strukturi.
Postoji i politički aspekt ovog pitanja. S jedne strane, očigledna je potreba za stranim radnicima sa Balkana, iz drugih delova Evrope i van nje. Istovremeno, krajnje desničarske partije šire netrpeljivost prema migrantima, da sa njima navodno mogu doći i teroristi, te da oni menjaju prirodu nemačkog društva. To je između ostalog bila jedna od glavnih tačaka platforme ekstremističke alternative za Nemačku, koja je na izborima za Evropski parlament bila druga po broju glasova. Kako pomiriti ova dva suprotna trenda?
I think it's a matter of different perspectives.
Postoje različita viđenja. Ako posmatrate iz poslovne perspektive, onda su imigranti i dalje veoma važan kanal i bez njih nije moguće otkloniti nedostatak radne snage. Istovremeno, još uvijek postoji potencijal da se ublaži ovaj problem oslanjanjem na domaću radnu snagu. Mislim na radnike starije od 50 godina ili žene koje su prilično dobro integrisane na tržište rada u Njemačkoj, ali koje rade prilično kratko u poređenju sa drugim evropskim zemljama. Stoga je potrebna kombinacija različitih pristupa. Imigracija je jedan od njih, ali i iskorišćavanje potencijala domaćih radnika. Treći kanal je povećanje produktivnosti zaposlenih, jer Njemačka ima dugu istoriju sporog poboljšanja produktivnosti. Tu postoji prostor. Posebno sada sa rastućom upotrebom vještačke inteligencije, postoji i mogućnost jačanja konkurencije na tržištu, bolja regionalna mobilnost radnika, mislim na dovođenje nezaposlenih radnika iz nekih regiona i druge gdje ima slobodnih radnih mjesta.
Slušali ste razgovor sa Erikom Todeom, njemačkim analitičarem. Razgovor potražite i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Prije 10 godina Bosnu i Hercegovinu i Srbiju zadesile su katastrofalne poplave. Skoro deceniju kasnije područje Novog Sada doživjelo je superćelijske oluje. Prirodne katastrofe sa sobom nose smrtne posljedice, ostavljaju ljude bez domova, poljoprivrednike bez usjeva i mnoge sa dugotrajnim traumama. Kako se prilagoditi klimatskim promjenama? Da li postoje sistemi zaštite? Kakva su iskustva onih koji su na svojim leđima osjetili šta sve voda i vremenske nepogode mogu da urade? Slušajte u Zip podcastu sa Lejlom Omeragić-Ćać.
O, država?
Da.
Ma kak, ništa. Bila je ministarka, ne znam više ni kako se zove. Slikala se sa Zoranom ovim Grozdanićem koji ima najveće štete, da kažemo, u našom kraju. Slikali su se i otišla je, nikad se više ni jadra.
Eto ga, upravo smo dobili kompletnu sliku vlasti. Možemo je uvećati, uramiti, pa se sjetiti jednog dana kad budemo imali naknadnu pamet i razmišljali o njihovom odnosu prema građanima u nevolji i klimatskim promjenama. Ja sam Lejla Omeragić-Ćatić, a u podcastu ZIP ispod površine ovog puta sa mnom će zaviriti Arnes Grbešić iz Doboja, koji na svojoj koži teško osjetio katastrofalnu poplavu iz 2014. kao i Jovana Krstić i Daniel Apro iz Novog Sada sa iskustvom rušilačke i zastrašujuće superćelijske oluje. A oni će onda razgovarati sa ljudima iz svojih sredina o tome kako je to izgledalo, o posljedicama, uočenim nedostacima sistema i pomoći države, da li je išta riješeno do danas i u čemu oni vide rješenje. A moja sagovornica je Ivana Vojnović, direktorica Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori.
Samo one i države i pojedinci koji se budu adaptirali i prilagodili će moći da žive i da opstanu na visokim temperaturama i ovim ekstremnim klimatskim događajima koji nam slijede.
Deo po deo je počeo da se odiže, gdje je oluja odnela krov čitave zgrade. Kao što vidite, imam zid pod kupatilo, ali krov nemam.
To nam možda govori i o načinu gradnje i arhitekturi koju treba prilagođavati promjenama klime, ali o tome neki drugi put. Sjetit ćemo se i katastrofalnih poplava iz 2014.
Da nešto spasimo što možemo, ali nemamo s čime, nemamo nigdje ni čamca, ni ničega.
Prvo to pokupe sve koji do sada što su radili. Narodu to dopane.
Dijeljeno sve ovim bogatim, ovi siromašni nisu ništa ni dobili. Otko znam, te stranke puste, pa svako svom daje.
To nam opet ukazuje na korupciju s kojom ni usno nema prilagođavanja klimatskim promjenama. Vremenske nepogode, za razliku od državnih aparata, ne pitaju za naciju, vjeru i državljanstvo, jel te? Ono što je opšte poznato je to da su ljudi, komšije, mjesto do mjesta, bez obzira na ono malo čas spomenuto, pomagali jedni drugima.
Iz Jadarca su došli Bošnjaci, su došli tri dječaka, mladića, sa mojim bratićom i bratom.
Žene su muzle krave i neko friško mlijeko donosle, davale djeci ovdje. Oni su najprvi priletli u pomoć.
O kome pričate?
Tamo u...
Mislite, u susjednu opštinu, Doboju?
Da.
E sad, za ovaj eksperiment bit će nam potrebno. Da bismo dobili strategiju, sistem i pravovremenu pomoć, potrebna je sposobna vlast. Kao i za ulaganje da bi se adaptirali na novonastalu klimu.
Zašto je to jako važno za Zapadni Balkan? Dakle, prema najnovim podacima i istraživanjima međuvladinog panela za klimatske promjene, negdje se vidi da jugoistočna Evropa i Mediteran da će biti najizloženiji utjecajima klimatskih promjena u godinama i decenijima koje su ispred nas.
Ona nesposobna traži i podobne, a podobni i nesposobni rade upravo ovako kako priča Milivoja iz Doboja, zbog čega su on i njegova supruga završili na tavanu 3 dana.
Da vam kažem, izjutra je naišao gospodin jedan oko 8 sati sa kišobranom u ruci u plavoj uniformi civilne zaštite i kaže: dignite stvari na klocove, bit će, kaže, malo poplave. I ta procjena, ko je dao procjenu tom gospodinu? Pokušavao sam da utvrdim, nikad ne znam, jel bi tad spasio vod, spasio bi auto, spasio bi suprugu i traume, ubacio bi auto, izašao bi i ja pustio nek plovi koji što sve ostalo plovi.
Prilagođavanje, otpornost, priprema za klimatske promjene, zaštita ljudi, zdravlja, privrede, poljoprivrede, stočarstva, infrastrukture, stambenih objekata od poplava, požara, ručina, oluja, zemljotresa, hrana, voda. Mogu li nas zaštititi naše vlade? Ili da i dalje samo gledamo šta će nam dati Evropska unija, usvojiti neki zakon samo da se usvoji i da nas prime? Koga? Zašto? Pa moraš nešto doprinijeti. Regija je još uvijek pod nazivom treće zemlje. I pomoći će svi, ali logično ne može logičnije biti. Prvo će pomoći sebi, što i nama toplo preporučujem.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije možete pratiti večeras u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.